halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a fahmiyada geeska africa iyo bartayada internetka ee v o a somali com.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa sabtii, waana 7-da bisha julaay sannadka 2018. idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona maxamed cabdixasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacadda iyada caawga ku maqli doontaana waxaa ka mid a laba qarax oo maanta lagu weeraray dhismaha ootootada ee magaalada muqdisho oo xarun u ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga. Ugu yaraan 15 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen.
sidoo kale waxaan idiin haynaa taliye ka tirsan ciidamada Somaliland Taleex oo Taleex lagu dilay, iyo Somaliland oo Puntland ku eedaysay inay taliyaha ku dishay weerar jidgooya ah.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaan sidoo kale idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka.
ku dhawaad 15 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba qarax oo maanta ka dhacay xarunta ootoota ee magaalada Muqdisho oo dhismo ah wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga ee Soomaaliya. goob joogayaal ayaa sheegay in maleeshiyadu ay qarax baabuura la eegatay ganjeelka dhismaha wasaaradda arrimaha gudaha, kadibna ay 3 nin oo hubaysan gudaha u galeen dhismaha. ciidamada amniga ayaa nimankaasi hubaysan la galay dagaal muddo qaatay, halkaasina kadib markii lagu dilay. goob joogayaal ayaa sheegay in shaqaale ka tirsana dowladda oo ay xarunta ku go'doomeen, kuwaas oo markii dambe lasoo badbaadiyey. dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen shaqaale ka tirsan dowladda Soomaaliya. ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtidii maanta sheegtay in wadahadalladii ay la gashay xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ay ahaayeen kuwa laga qoomameeyo. Kuuriyada Waqooyi ayaa Maraykanka ku eedeysay inuu isku dayayo inuu xukuumaddeeda ku dirqiyo inay baabi'iso hubkeeda nukliyeerka iyadoo dhinaca Maraykanka waxba laga haynin. hadalkan Kuuriyada Waqooyi oo uu soo jeediyey afhayeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ka tirsan oon magiciisa la shaacin ayaa sheegay saacado yar kadib markii Mike Pompeo uu soo gebagabay wadahadallo 2 saacadood qaatay oo la yeeshay Kim Jong Shol oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada haya dalkaasi iyo weliba saraakiil kale. hadalkan wasaaradda ayaa lagu sheegay in natiijada wadahadalladu ay ahaayeen kuwo walwal leh, maxaa yeelayba hadalka lagu yidhi waxay baabi'inayaan waxay bilaabayaan dhahday weji cusub oo burburin kara doonista baabi'inta hubka nukliyeerka oo markii hore adkayd. dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa aragtii wanaagsan ka muujiyey wadahadalladii ay labada dhinac yeesheen, isagoo sheegay in wadahadallo wax ku ool ay ka soo baxeen saacadihii ay kulmeen. Pompeo ayaa intaasi ku daray in horumar laga sameeyey qiyaastii arrimihii xudunta u ahaa wadahadallada.
sida ay warbaahinta dalka Jabaan sheegtay, ugu yaraana 94 qof ayaa dhintay, halka in ka badan 74 kalena la leeyahay maanta kadib markii koonfurta dalkaasi dhoobo kusoo duntay dadkaasi, iyadoo wararkuna intaasi ku darayaan in sida oo kale ay arrintani keentay inay guryahooda ka barakacaan in ka badan 1 milyan iyo bar qof. wakaaladda maaraynta dabka iyo masiibooyinka ee dalkaasi Jabaan ayaa iyaduna sheegtay in ka badan 3 milyan oo qof lagu wargeliyey inay goobihii ay deganaayeen isaga baxaan. wakaaladda saadaasha hawada Jabaan ayaa iyaduna soo saartay digniin ku aadan roobab inay dii doonaan roobab taariikhi ah iyo weliba derbiyo soo dumaya, iyo weliba sida oo kale inay fatahaado ay ka imanayaan webiyada 4 ah oo ku yaala degmooyin kala duwan oo ku yaala galbeedka hoosin. kooxaha saadaasha hawada ayaa sheegay in ka badan 80 sentimitir oo roob ah ay da-een deegaanka Motoya oo ku taala koonfurta Shikoku oo 24 saacadood gudahood da-ayeen roobabkaasi.
dowladda Iran ayaa xukun dila ku fulisay 8 nin oo lala xidhiidhinayay weeraro mataan ah oo sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Tehran ee dalkaasi, kuwaasi oo ay sheegatay kooxda Daesh. daldalaada ayaa lagu dhawaaqay maanta oo sabti ahayd. weeraradii Tehran oo dhacay 7-dii bishii Juune sanadkii hore ayaa waxaa lagu bartilmaameedsaday xarunta baarlamaanka iyo masjidka hogaamiyihii hore ee arrimaha diinta ee Iiraan ee geeriyooday Ayatullah Ruuxullah Khomeini. Qaraxyadaasi ayaa waxaa ku dhintay 17 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 10 iyo kale. Wakaaladda wararka Miisaan ayaa sheegtay in ragga la daldalay ay ku eedaysnaayeen inay la shaqaynayeen oo ay taageero dhaqaale u fidiyeen kooxo argagixisa. Kooxda Daacish ayaa markiiba sheegatay mas-uuliyaddii weerarkii Tehraan.
yaal dhammaantiinba waxaan idin leenahay fiid wacano wanaagsan halka warkaasi idinka soo gaaraya oo idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Ugu yaraan 15 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen qaraxyo maanta lagu weeraray xarunta ootoota ee magaalada Muqdisho oo ah dhismo u ah wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha Soomaaliya. Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xaruntaasi ku qaaday weerar ay u adeegsadeen qarax baabuur, kadibna gudaha u galay xaruntaasi. Goob joogayaal ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan shaqaale ka tirsan dowladda Soomaaliya. Xarunta ambalaansiyada ee Amiin ayaa iyaguna sheegay in meelaha uu qaraxu ka dhacay ay ka qaadeen 5 qof oo meyd ah, in ka badan 20 qof oo kalena ay dhaawacmeen. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ugu yaraan 15 qof ayaa ku geeriyootay inta la hubo 20 kalena way ku dhaawacmeen 2 qarax oo gawaari loo adeegsaday oo lala beegsaday xarumaha wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku taala agaarka taalada siidka, gaar ahaan dhismaha xarunta ciidanka booliska ee Ooto-Ooto. Qaraxa hore oo gaari loo adeegsaday ayaa abaaraha 11-kii barqanimo ka dhacay afaafka hore ee wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha, waxaana xigay in koox hubaysani oo aan tiradooda la shaacin ay gudaha u galaan dhismaha, halkaasina ay israsaaseen socotay muddo saacada ku dhex marto iyaga iyo ciidamada amniga dowladda federaalka. Weerarkaasi kadib ayaa waxaa dhacay qaraxii labaad oo isna gaari loo adeegsaday, waxaana la sheegay in qaraxa labaad uu ahaa midkii ugu weynaa ee sababay inta badan dhimashada dadka goobta ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmayba. Gabar ka mid ah goob joogayaashii ku sugnayd halka mashaqadani ka dhacday ayaa v o a uga warantay waxyaabihii indhaheeda ku aragtay. Dhinaca kale, mid ka mid a darawallada Amiin ambalaas ayaa markii uu dhacay qaraxii koowaad waxa uu qiray inay qaadeen dhaawacyo tiradoodu gaarayso 13, kuwaasoo ay kala geeyeen cisbitaalada Digfeer iyo Madiina.
Wallaahi Amiin ambalaas faasti markuu qarax dhacaan imaanay, waxaan qaadnay dad hadda gaara 13 qofood oo dhaawac bis ilaa hadda dhimashaan qaadna ama dhimashaan aragna ma jirto. Meeshana lama geli karo oo cabsi qarax iyo waxba laga cabsana. Marka safetyga marka waxaan leenahay dadka inaan qaadnay isbitaalada aan kala geenay Digfeer iyo Banaad iyo waxaa waaye Madiino.
Inkastoo darawalkaasi ka tirsan Amiin ambalaas uu sheegay inay qaadeen dhaawacyo 13, ayaa misana markii uu weerarkani soo gabagaboobay xiriir aan la sameeyey madaxa Amiin ambalaas Doktor Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waxa uu ii xaqiijiyey inay qaadeen 5 ruux oo meyd ah iyo 21 dhaawac ah. Dhinaca kale, shir jaraa'id oo uu saxaafadda u qabtay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Daahir Maxamuud Geelle ayaa waxa uu si kooban uga warbixiyey qaabka qaraxyada iyo weeraradii xigayba ay u dhaceen.
Bulshada Soomaaliyeed ee adduunyada daafaheeda kala joogta waxaan uga tacsiyeynaynaa dhibaatadii iyo musiibadii saakita dhacday. Inta ku dhimatay waxaan leenahay Allah naxariisto, inta ku dhaawacatana Allah caafiyo. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago saakito sidii caado u ahayd argagixisada Al-Shabaab waxay soo qaadeen weerar ay ku gardaran yihiin ayna ku qaldan yihiin diin ahaan. Mirihii ay dhalin jireen weligood oo ahaa qoys Soomaaliyeed oo aamin ah in geeri loo geeyo oo qof Soomaaliyeed oo jirkiisa isla socdo aan iyaga waxba ka galabsan la dhaawaco, hanti Soomaaliyeed iyo astaan Soomaaliyeed la dhaawaco, masawirka dalka inta la xumeyn karo la xumeeyo, arrintu way isku dayeen. Dabcan dowladda Soomaaliya dadaallo badan oo badan oo badan ama dadaalkeeda inta u badan waxay ku bixisaa in dadka Soomaalida ay helaan amni iyo ammaan ka soo horeynayay muddooyinkii ugu dambeysay oo tallaabooyin laga qaadayay laga difaaco waxyaabaha amnigooda iyo deganaanshahooda iyo jiritaankooda dhaawacay. Ciidamada amniga iyo dowladda qeybaheeda kale markii waa ay la falgaleen, markay la falgaleenna way soo si kooban waqti yar ayay ku soo afjareen. Raggii argagixisada ahaa weerarka soo qaaday gebigood waa la dilay. Dad Soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen, waxna waa dileen. Inta dhimatay Allah u naxariisto.
Weerarada iyo qaraxyadan ayaa dhacay xilli ay howlahooda shaqo ku guda jireen mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha, waxaana la sheegayaa in gudaha dhismaha ay ka dhaceen dhimasho iyo dhaawacba, sidoo kalena ay jiraan dad badan oo shacab iyo shaqaale iyo mas-uuliyiinba isugu jira in halkaasi laga soo badbaadiyey. Waxaana mas-uuliyiinta la soo badbaadiyey ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga Cabdinaasir Muuse. Weerarada iyo qaraxyada maanta dhacay ayaa ku soo beegmaya xilli muddo bil iyo dheeraada aanu magaalada Muqdisho ka dhicin wax qaraxa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Taliye ka tirsan ciidamada Soomaaliland ee Taleex ku sugan ayaa lagu dilay deegaan u dhow degmadaas Taleex. Soomaaliland ayaa Puntland ku eedeysay inay ka dambeysay dilkii taliyaha ciidamada Soomaaliland ee Taleex gaashaanla sare Saleebaan Cabdi Caatay, oo Soomaaliland sheegtay in lagu dilay weerar jidgooyaha oo Puntland ay ku qaaday wafdi uu ka mid ahaa taliyahaasi. Warbixintan waxaa laascanood kusoo diray wariyaheenna Cabdikariim Olol.
Taliye ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo ka soo jeeday deegaanka Taleex ayaa geeriyooday kaasoo lagu magacaabo gaashaanla sare Saleebaan Cabdi Caatay, waxaana cusbitaalka magaalada Laascaanood la soo gaarsiiyey maayirkii Soomaaliland ee degmada Taleex Saleebaan Xaaji Diiriye Food, kaasoo dhakhaatiirtu ay sheegeen in aan magaalada Laascaanood waxba lagaga qaban karaynin isagoona loo qaaday magaalada Hargeysa. Cabdirashiid Maxamed Axmed Jaamac oo ah gudoomiyaha degmada Taleex ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay jidgooyo u dhigteen xilli ay ka yimaadeen degmada Taleex. Sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland oo isna ka hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in jidgooyo loo dhigtay mas-uuliyiintaasi sarkaalka dhintay uu ku jiro. Geesta kale waxaan wax war ilaa haatana ay ka soo bixin ciidamada Puntland ee aagga tuqara ku sugan ilaa lagu kalsoon yahay oo aan la xidhiirnay oo ku sugan deegaanka Gudqoobabe oo ka tirsan gobolka Suul ayaa waxay noo xaqiijiyeen in gaadiidkaasi ay sarkaalkaasina uu ku dhintay ay u soo galeen xero ciidan oo ay iska leeyihiin ciidamada Puntland oo halkaasi ku yaala deegaanka Tuqaraq iyo deegaanada hoos yimaada ee dhanka Nugaasha. Marka laga soo fuulaya ayaa waxay tahay goobaha ay sida weyn isugu hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo Soomaaliland. Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Aad iyo aad mahadsanyahay Olol oo warbixintaas naga soo diray magaalada Laascaanood ee ka hadlaysay sarkaal ku dhintay meel u dhow deegaanka Taleex.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya maamulka Puntland inaan wax wara ka soo saarin dilka taliyaha ciidamada Soomaaliland ee Taleex. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dalka Djibouti, Ilyas Muuse Dawale. Ku soo dhawo barnaamijka marka hore wasiir.
Waad mahadsantahay.
Bal ugu horreyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo, maadaama Djibouti hadda lagu soo gebagabeeyey munaasabadii suuqa xorta ee Afrika iyo China lagu daahfurayey, guud ahaan shirkaas sida uu u dhacay ama munaasabadaasi sida ay u dhacday, madaxda ka soo qayb gashay iyo dadka ganacsatada intaba?
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداد او مقاشين شريتو على حفلة وين او تاريخية او افريكا ان سوق حرطة عشور كتاك عادن لا داهي لك قريبا ان هلكن انكو اوينيني مدحوينها جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر قيلي او مستقاتي او سيدي انتي ورالي هايدي مدحدي منطقة او يكون كسوري جوارتي مدحدا صوح لغاسي وغور ريو بول كاقامي مدحوينها رواندا ونقنا هاي انو سلمركا نسينة خيني هاي مدحي اروركا افريكا من مد افريكا ولاليه انتي كلاي جاركا هاي ادي اي نقطو محمد فرماتو صوماليا ادي احمد او ايتوبيا ايو عمر حسن البشير او سودانا ايو مدحا in commission ka afrika Musa Faki in yakuna inta ay joogen inta waxa loo raacday dabcan dad badan oo maalgeliyaal ah oo adduunka shiina iyo afrika iyo in badan oo mandaqadan yakuna ka soo jeeday oo ka soo qayb galay xafladaasi hadaba hadaan ka reebo meeshi forumkii laga sheekaysanayay ilaaqada ganacsi ee Afrika iyo Shiinaha toogu miyimsan waxay ahayd meshani Djibouti International Free Trade Zone loo dhameeyo waxay tahay waa tu taariikhiya oo qabno inay Afrikada ku dhan ay u tahay tu ay ku farxi karaan ambulance ay ku faani karaan maadaama ay tahay free zone ka maalinka maanta ay Afrika ugu baaxad weyn oo qaybteedii koobaad amba phase 1 kii in la furay oo la hirgeliyay
waa gartay marka la eego mashruucan dabcan muddo qaadanaya sanado badan ayuu qaadanayaa waa suuq cusub sida aad sheegtay qaarada Afrika oo dhan suuragal ah in wax weyn uu soo kordhiyo laakiin waxyaabaha aad leedahay guud ahaan Afrika way ka faa'iideeyaan gaar ahaan dalalka bariga iyo bartamaha Afrika maxaa kamida
waqti sidaad ogtahayba Afrika in taqaalihiigu sanadba sanad ka dambeysa ayuu kobcayaa waqtiyal qaar kood aan la kulanno dhibaatooyin ugu wacan sixirka in wixii Afrika ay soo saaraysay haddii uu petrol noqdo iyo haddii ay waxyaabahani in ay dhoofinayaan exportiga khaas ahaan u badan un iyadiyo marka macdan iyo wixii la halmaama amba haddii ay buun noqoto haddii ay noqoto in waxyaabo qaarkood oo cunooyinka la halmaama haddii ay xilligaas suuqa adduunka u dhaadhaco iyakana dhaqaaluhuugii uu aad u dhaadhacayay Afrika iyo madaxweynaha Bariyahan dambe waxay ku hawlan tahay sidii loo xoojin lahaa bayac mushtarka Afrika dhexdeeda ay wada yeelan lahaayeen sidii ay Afrikaanku dhexdooda ay isku dhex socon lahaayeen iyadoo oo la yareynayo culaysyada badan ee maartay kala kulmayaan haddii uu noqdo tijaar iyo haddii uu noqdo waxgarad iyo haddii uu noqdo in aliyankii raba inuu maartay dalxiiso kaasna waxaa raacda wixii in ay tijaarada ay dhexdooda yeelanahayeen inaa baaxadeeda la ballaariyo oo salkayguna uu noqdo wax soo saarka Afrika sidii iyadu ay faa'iido ugu horeysa halkani ay uga heli lahayd oo ay u siini lahayd awood ay iyaguna ay uga yeelan lahaayeen warshadaynta ay maaratay ay horumarin lahaayeen inta la dhoofinayo shokolaha amba kakaoga waxa loo oranayo amba bunka waxa loo oranayo amba wax badan oo kale oo la halbaama Yurub iyo Asia loo wada dirayo dib loogu soo celinayo iyo la soo maratay
soo farsameeyo la soo warshadeeyo
amba la soo industrialize gareeyay oo Afrika dib looga iibinayo Afrikaduna ay dhexdeeda waxba ay naqliibsaneen
waa garti
waa muhiimadda amba ajandaha oo African Union iyo madaxdu ay leeyihiin Bariyahan dambe ay ku hawlan yihiin oo la isleeyahay waa in faa'iidada inta uu roon Afrika dhexdeeda ay la ka heli karo amba iyadu ay
waa garti maxaa sabab u ayay kula tahay in xilligan dalalka iyo madaxda Afrika aragti noocan oo kale ay u arkaan in ay maaragta laga dhabayn karo oo horey aanay ugu fakarin sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen khayraadkooda sidii ganacsiga qaaradda Afrika uu noqon lahaa mid xoog badan oo dunida inteeda kale la tartama
walaal sidaad u ogtahay Afrika tii shalay toole xilligii xornimada la qaatay ma ahin ta maanta aan joogno. Nasiibka ay Afrika maanta leedahay waxa weeyaan dhalinyar dad maaragtay bulsho dhalinyar u badan ayaa suuqii u soo baxday, cilmi soo bartay, jaamacado ka soo baxay. Loo malaynayo inay baryaha dambe ay noqoni doonaan kuwa hormuudka u noqda adduunka isbedelkiisa. Awal waxaad moodaysay intii waalidkeeda ahayd amba intii berigaasi in madaxda kasoo ahayd xilligii xornimooyinka la qaatay inay waxa u horeeya ay ahayd sidii dadkaasi ay baahida ay lahaayeen ay uga saari lahaayeen oo ay iskoolo ugu dhisi lahaayeen amba walasa ay in caafimaadkeeda loo siin lahaa. Intii badi maanta waa la dhow yahay, waa la gaadhay, kuma filna. Xilligaasi shaqa abuur bay dhalinyartaas ay u baahan tahay. Shaqa abuurkuna kama imanayso Afrikada oo wixii iyadu ay Ilaahay uu dhigay inay dad kale intay yimaadaan ay gurtaan un ay dibadaha ula baxaan. Xilliga ay weliba ay soo xirxiraan, ay soo hagaajiyaan, ay dib Afrikada ugu soo celiyaan oo iyadii dib lacag kale oo culus ay uga baxdo.
Waa u soo noqonaynaa fursadda
kafeega Ethiopia ka baxaya xilliga uu dibadda u baxo. Halkani hal dhowr dolar baa kiilogii lagu iibinaya. Waad ogtahay kafeegaas xilliga aad meel coffee shop sida Starbucks oo kale aad tagto inta dolar ee lakaa siinaya amba kafeegaas dib loogu soo celinayo isagiiyo lasoo industrialize gareeyay Afrika inta uu lakaa siinayo. Xilligaas Afrikadu waxay u baahan tahay amba aan dibigii nagu baahannahay. Intaa dhexda maxaa nooga furan oon shaqana ka abuuri karnaa?
Waa garta marka waxaad aaminsantihiin ama aad rumaysantihiin in Jabuuti ay noqon doonto xarun China ay ka hirgeliso warshado oo aan loo baahnayn in qaaradda Afrika banaankeeda wax laga soo iibsado ama wax loo iibgeeyo?
Maya, kulliiba laba kala marmayo oo dibadda wixii looga baahnaa waa laga soo iibin doonaa, waa laka keeni doonaa, waana loo maaratay bayacsar dooran doonaa. Kulliiba Afrika arrimo qaarkood ay imika ay itaal u hayn ambolase khibrad ay u hayn way dhoofin doontaa iyadoona wax yaaba qaarkood iska tirin. Laakiin mar walba darajad walba intii suurtagalaysa inaa la gaadho Afrika qasab way ku qasban tahay. Dhalinyarta qaxootiyeysa ee ku baktiyeysa badaha waa adiga arkaya. Maxaa laka yeelaya loon waxay ka horbeeyaan waa shaqo la-aan iyo lasa jicid ay dalalkoogii ay ku noolaayeen weyn. Su-aashaadaas u dambeysay inaan xabad ka yar soxo. Meeshan aan shalay tola furnay maahin meel Shiinaha u gaara. Shiinaha aan saaxiib nahay oo Afrikada wax badan la taraya baryahan dambe oo kaabayoonka dhaqaale ee Afrika aad iyo aad wax uga taraya, Jabuutina ay ka faa'iidaysato oon labadeedu kale faa'iidaysanayno ayaa maalgelinta in badan ku leh. Laakiin mandaqadaasi waa mandaqad xora cashuuraadka ka caagan oo shirkad alliyo shirkadii ay doonto a dhoqotee Tashiine ilaa iyo tan Mareykanka ku tal ay soo degi karto intuu qofka Afrikaankii uu meelo shisha ugu duulan lahaa Afrika halkani geeska Afrika usoo doorani kari lahaa.
Xilligaas
waa meel furan, waa meel Shiine shirkado Shiinaha un aanu xidhnayn weyaan inaan taa aan waxaan doonayay aan yar soco.
Waa garta laakiin marka laga hadlayo 3.5 billion ayaan filayaa in Jabuuti ay ku maalgelin doonto lacagaha intooda badan waxay ka imanayaan somaha shirkadaha China.
Of course inta u badan waxay ka imanayaan shirkadaha China maadaama ay yihiin maanta intii maalgeliyaasha ugu aad moodaysid inay Afrika ay aaminsan yihiin ayna jecel yihiin inay qaataan risk ay maalgelin iyo lacago badan ay ku keenaan.
Waaya
shirkadaha degi doona halkaasi barbaa raba iyagu inay meelo warehousekan amboolase bukhaaradan dhisan aynan gelin oo u baahan inay ku oga dhistaan.
Waaya wasiir adoo raalli ah
lacagtooda iyo iskala imanayaan oo meesha way ka dhisanayaan dhulkii inta ay uga baahnaayeen.
Waayahay su-aal kale oo muhiima aan ku weydiiyey adoo raalli ah Afrika sanadihii ugu dambeeyey waxay u muuqatay dabcan goob ay ku tartamayaan dalalka galbeedka. Marka la eego Maraykanka maalgelin ayuu ka wadaa Afrika, India dhinac kale ayay ka wadaa China, waata hadda rabta in suuqa xor ah oo Afrika ugu weyn inay Jabuuti ka hirgeliso. Ma isleedahay dhaqaalihii iyo amnigii iyo siyaasadii dunida ayaa ku herdamaya Afrika, gaar ahaan Jabuuti?
Wallaahi anigu nimankaasi aad sheegayso wixii ay ku tartamayaan ee dhexdooda ka dhexeeya ee adduunyada wixii geostrategic halka anigu haddaan jabuuti ahay aan bareer jabuuti ahay waxaan u haystaa waa wax aniga idaafsan mid ba aniga ay shicibka iyagu ay nooga fadhiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ay uga fadhiyaan intii hareero joogta madaxweynaha ismaaciil cumar gelin ay uga fadhiyaan waa sidee baan jicidka reer jabuuti aan uga saari lahayn dhallinyarteeda soo kobcaysa sideen shaqo aan uga abuuri lahayn sidee nolol maanta tani dhaamta aan u gaadi lahayn annakoo mid ah annakoo maaragtay muxubi iyo laysaytal gacaylo wada qabna annakoo jaarka iyagana aanan mar naba halmaamayn oo jecel inay meesha aan jecel lahayn inay gaaraan iyaguna ay gaaraan aas wixii tartanka ku jira tartankoogaas waxaan aaminsannahay waa tu iyaka u taal
laakiin wax saameyna inay idinku yeelato cabsi ma ka qabtaan wax saameyna inay arrimahan idinku yeeshaan oo laftirkiina aad dhibaato kala kulantaan quwadaha kale ee doonaya inay maalgashadaan afrika ama ay saameyn ku yeeshaan
dhibaatada horteed ba anaku waan sii qabnay aad maraykan iyo lasashiinoona nala joogin ayaan dhibaatooyin sii qabnay dhibaatadaan qabnayna waa faqri baan qabnay anagu shaqala-aan baan qabnay dhul adag oo cimilooyinku ay isbedelayaan baan qabnay xilligaas waxaan aaminsannahay wixii aan arrimahaasoo ku dhan aan kaga guddi lahayn haddii aan helno saaxibbo na hareero jooga oo maaragtay wax nala qabsan kara annakuna aan mas-uuliyaddeeda qaadanayno annakoo og mas-uuliyaddeedu xilliga ay noqoto baabalmandab iyo lase baddana cas muhiimadda ay adduunka u leedahay waa ta keentay inaan u saamaxno intii saxiib aan la ahayn inay halkaasi dano ogan ay ilaasadaan danaha adduunkana aan gabaydayagu annakoo wada dhan aan ku ilaalino
waayahay
waxaan rajaynaynaase inay intay jabuuti mashkilad ay ku keeni lahaayeen intaasi saaxiibada aan nahay ee martida noo ah waxaan jecelnahay martidayadu inay halkani ay isku bartaan ay adduunkana wax ugu taraan jabuutina annaguna aan ka gaadhno wixii aan danaynaynay iyo lase wixii madaxweynuhu u jiheeyey
waayahay ugu dambeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo maalgelinta noocan oo kale a dabcan sidaad horay u sheegtay ama muuqataba sannado badan ayay qaadan doontaa haddii aan bal ka hadalno dhinaca ganacsiyada gaarka loo leeyahay ee dowladdu aanay maamulin faa'iide intee leeg ayay wax ka heli karaan maalgashiga noocan oo kale ah maxaase uga soo kordhaya qaaradda gaar ahaan marka la eego geeska afrika ama jabuuti dhinaca shaqa abuurka
shaqa abuurka waxaan aaminsannahay inay shaqa abuur baaxadle ay imani doonto wax maalin quraata ku wada imanayna maah lacag badan baa maanta adduunyo badan baa gashay waxaa la rabaa haddaba inuu arrintaasi ay horta ay degto shirkaduhu ay warshadahoodii iyolse ay rakibi karaan inay dadkii ay tababar siini karaan ay wax uga baahnaayeen intaasoo ku dhan xilliga ay wada timaado ee isdhexgalkii mandaqadan iyo afrikaba la xoojiyo iyadoo dariiqyadii iyo lese dikadaha xadiidka amalse dariiqyada xadiidka railwayga iyadana la ballaarinayo waxaasoo ku dhan baa ka heli doona inay isdhexgalka iyo isweydaarsigu tijaaraduhu ay yimaadaan jabuuti xilligaasi arrintii shareetoole xafladii aan qabanaynay meesha xilliga ay quseynayso reer jabuuti waxaan qabnaa inay shaqooyin badan oo kuma kuma ay ka abuurmi doonaan waxay kaga abuurmayaan shirkado badan oo logistig ah inay halkani ay soo degi karaan warshadii shinaha amba yurub amba meelo kale asia wax ka soo saari jirtay ee halkan soomaalida oo kale ay u dooran jirtay ethoobia ay u dooran jirtay beritoole eritrea ay maaragtay eritrea u doonanayse yemantu ay u doonan jirtay maya afrikada inta kale ay u dooran jirtay intii inta blood ee ay badahaa soo socon lahaayeen halkani ay u ooli karto oo halkan looga rari karo taasoo ah xilliga ay tijaaradda ay noqoto maye waxaa imani doona haddii ilaahay irahdo inta baabuur lasoo rakibay oo lasoo maaragtay dameeyey markabka lasoo saarayo isagii oo kala furfuran halkani kontaneero lagu soo riday la keeni karo halkani lagu rakibo isagii oo afartiisa shaa ku socdo uu ka bixi karo uu soomaaliya gaadho uu eritrea gaadho afrikada inteeda kale uu waatu sanadada dambe jabuuti dhaafi doonto oo aan jabuuti ahaan keligayo aan karayn laakiin waxaan danaynaynaa horta inaan ka mari dhalino jabuutina ay kow dadkeega iyo dhalinyarteedu ay ka faa'idaystaan hadduu ilaahayna gaarsiiyo
aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wasiir waqtigaaga
waad mahadsan tahay walaakay
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay ilyaas muuse dawaale oo ah wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka jabuuti inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan. Haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington. Waxay noo haysaa sahra ciidla nuur.
wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington. qodobadaan idinku hayo caawa iyo caweyskana waxaa ka mid a waxaa kaloo aan idiin hayaa saambuuse laga sameeyey hilibka bisadaha, waxaana la doonayaa in qof kasta iska hubiyo marka uu suuqa ka iibsanayo saambuuse, iyo weliba dib baynu u dhiganaynaa qodobada kale ee ay ka mid yihiin saambuusaha laga sameeyey hilibka bisadaha iyo qodobada kale ee barnaamijka ku jira, balse aan ku hormaro qaybtii labaad ee waraysigii macalinka weyn cabdikariim faarax qaare jiir oo toddobaadkii hore aad ku maqasheen barnaamijka caweyska washington. Cabdikariim jiir heesaha uu laxanka saaray maaha kuwa lasoo koobi karo, balse marba intii wakhtigu inoo saamaxo ayaynu soo qaadan doonaa. Toddobaadkii hore waxaaynu maqalnay mid ka mid ah heesaha isaga khuseeya. Waa heese laga sameeyey qiso jacayl oo isaga soo martay, waxaana heesahaasi ka mid ah heestii aynu toddobaadkii hore barnaamijka ku soo xidhnay ee sabab kale ha moodine. Halkaasi ayaynu dhegaystayaal ka sii anba qaadaynaa caawa barnaamijkeenna. Cabdikariim faarax qaaray, markii aad laxanka saartay heestaasi aynu soo xusnay oo ahayd tii kuugu horreysay oo aad samaysay sannadkii 1986, maxaa kuugu xigay? Xaggeed ugu sii socotay fanka soomaalida, bal heesihii kuu xigay aad laxanka saartay noogu bilow.
Heestii markii aasa u hees gashay oo ay caan noqotay oo geesinimo gashay, haddana heestii labaad oo maxamed cali kaariye sheekadii ahayd safaad noqotay buurta rekadeeda fuushe ayay ahay hibe maxamed bax
ayaa hibaa qaaday.
Qisada heesta aniga qisada heesta aniga lahaa
teeba
cali kaariye ula tegey
waa heeste
sabab kale hamoodi iyo buurta rekadeeda fuushe labaduba sheekadu anaga ku dhacdo
waan gartay. Markaa ma jacayl bay ahayd sheekadaasi?
Jacayl bay ahayd
waan gartaa. Markaa inantaad jeclaatay maxamar bay kula joogtay mise hobyaad kaga timi?
Waxaaska caruurta ii dhashay ayay ahayd
maashaadhabe diridhabe. Markaa xamar baad wada joogteen?
Xamar baa ayay timid.
Markaa sabab kale ha moodina markaad u qaaday ma ogeyd in iyada loo sameeyey?
Way ogeyd. Maxaa jira marka rafaad aan leeyahay rafaad noqota buurta rakeeda fuushee waa mar ay caroosay buurtu. Buurtii ma ahayn daale iyo seeqii ma ahayn buurtu, waxay ahayd buurindi buurta madaxtooyada ka shisaysa.
Madaxtooyada filla soomaaliya
buurta ka shisaysa oo marka loo socdo bakaala ayay ahayd buurt.
Markaa xagaasay tagtay xaafad halkaa ku taal?
Xaafad halkaasay tagtay.
Markaa maxamed cali kaari aad uga sheekaysay, deetana isaga heesta
sameeyey.
واتي أنا وذنجي سن قدر كوبان هاستاسي يعطك هبة محمد هدون هبة نورا labada heesood ma marbay soo wada baxeen rakada iyo sababta la hamoodin
maay minna lixdan iyo sideedii minna waxa ay tahay 70
waan gartay marka kadib baad tana haaski guursatay
oo guursay 70
waan gartay hees tanba ma u sameysay intii ay oridaad ahayd
maay hees tanba u sameeyay umada Soomaaliyo 10 qasa ayaan heesoo sidan jiray
waan gartay la ilaahay waa sidaad dhigtay marka heesihii baad horow sii dhex gashay deenin kala xamada ka soo tuuray markii ugu horeysay
waxaan hantiyeba inaan noqdo mulaxkii ay qof walba raawiyo Cali Sugulow magaranaysa Cabdulla Qasi uu hambaliyay ugu tufay yacni inaan magaranaysa Xasan Sheikh Muumin ruwaayadiisii aan heesihii aan bilaabo
waa hataa caawa codka Hibe Maxamed baynu ka haqabeelaynaay inagii dhageystayaashuba aynu ku wada nasanno heestaasi Laalay oo ereyadeeda lahaa lahaw naxariiste Abwaan Xasan Sheikh Muumin Gaafar
Laalay dushadi yo laag iyo xaraar dheer langabi ku taaloy rulayaan dabayru kulalane kalgacayl kulumiye luxuski kudumiye buurki lugoye isaha kulalane kalgacayl kulumiye luxuski kudumiye buurki lugoye lefo halqinta furkay horsede la
hagaag in Cabdi Kariim Jiir dadku waxay inta badan isweydiinayaan sidee buu qofku la xanaan hore u jirin u sameyn kara hees ereyadeeda aanu isagu lahayn
hees ma sameyn karo haddana ogeyn waxa ay tahay
marka ereyadii qoran marka lagu keenad isku ayaa dhuuxaysa macnaha iyo nuxurka ku jira
ereyadii baan sirtubaya habad
sax
doomaan yani shimdiriyow azayra shimiriyo hoos u qaado ama dhawaaq kaliye
waan gartay de waxa laga magayoobayo dabcan waa badweyn inta heesaha jiray loogu jiceliyay la hadaba waxad moodayna adigu laxankooda wada saartay balaayno mid mid soo kala qaadna marka
shimiriyo
heestaasi shimbiriga hoomadoosha iyo codka Allah uu naxariistay Xaliima Khaliif Umar Magool aynu wada dhageysanay
daraa daaye
tahayo digmadi fogaatiyo meshi lagu udiro dawgar magarata meshi lagu udiro dawgar magarata
waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee v o a aynu u nimaadna sheekadii saambuusaha laga sameeyey hilibka bisadaha ee aan hore u xusay inaan idin hayo sheekadan waxaa laga yaabaa in dad badan ay ku riddo inay la colloobaan cuntooyinka ay suuqyada ka iibsanayaan hase ahaatee hubaal waxa ah in cuntooyinka aanay wada xumayn balse qaarkood laga yaabo inay dadka macaamiishooda ay u qariyaan cuntooyin aanay sheegin wixii laga sameeyey arrintaasi oo dabcan xaaraana haddii lagu ogaadana qofku uu xabsi ku mutaysanayo waxba yaanan araarta ku sii dheeraanina dhowaan dalka kenya waxaa xabsiga loo taxaabay nin iibin jiray saambuuse uu ka sameeyey hilibka bisadaha muddo sannadaa ayaanu ninkaasi ka ganacsan jiray saambuusahaasi waxaa sheekadaasi oo dhammaystiran inoo haya cabdixakiim shirwac
seera isaaad soo tilmaantay kolley qofba si uu dareemi doonaa
aad iyo aad
laakiinse haddana waxa weeye waa dhacdooyin ka mid a in la ogaado adduunyada ka dhaca weliba gaar ahaan dee geeska afrika ama bariga afrika waan idhaahno islamarkaanadunida
ka mid a
marka sheekadan waxay ka dhacday waddanka kenya gaar ahaan gobolka la yidhaha nakuru waxaana sheekadan sameeyey nin la yidhaahdo james mukangu kimani waxaanay dadweynuhu ka war heleen islamarkaana warbaahinta lagu war helay iyadoo sheekadani headlineka amaba boga ugu horeeya taalla isniintii toddobaadkii ama isniintii dhoweyd bay ayaa aada looga war helay waxaana ninkan lagu xukumay muddo 3 sannadood oo xadhiga
muxuu sameeyey ninkaasi
wuxuu ku mutaystay ninkani inuu iibinayay saambuuse uu ku guray hilibka bisadaha
ninku saambuuse iibinayay macmiil baa loo ahaa caan buu ku ahaa inuu saambuusaha iibiyo laakiin de saambuusaha wuxuu ka iibinayay bisada uu soo qalay hilibkoodii unbuu xoogaa inuu khudradda kusoo laaqayso sama
aad iyo aad ninkani weliba waxaa macmiil u ahaa oo uu sheegay inay aada macmiil ugu ahaayeen dad badan oo macaamiil oo ka iibsan jiray saambuusihiisa jeclaa iyo weliba qaar ka mid a hoteelada waxaa markaa sahra ninkan gacanta kusoo dhigay qolooyinkan inta badan tayada iyo waxyaabaha eega ciidamada gacanta kusoo dhigay waxaanay markay gacanta kusoo dhigeen waxaanay sheegeen ay ku eedeeyeen in ninkan bisada qalay islamarkaana hilibka usaa ugu guray hilibkii bisadaha qodob waa kaas in cunto uu sameeyey aan wanaagsanayn oo dadkii aan caafimaadkoodii iyo waxoodii laga hubinin
oo uu ka been sheegay dadka leen kuma odhanin saambuuse laga sameeyey hilibka bisadaha idinka iibinaya kuma oran
eeda labaada lagu soo eedeeyey eeda koowaad waa taa eeda labaada lagu soo eedeeyeyna waxay weeyaan inuu xayawaan aan loogu talagelin isagana uu qalay oo sameeyey kuma joogin intaasa ninkani saama uga iibinayo dadkii ma ka iibsanayeen oo dee muddo ma ku soo jiray xilliguu soo waday ma taqaana aad iyo aad waa laga yaabaa inay dad badan la yaabaan markii uu bilaabay unbaa la qabtay
mise
goormaa la ogaaday ninkanodayga ahi muddo 6 sannadooda ayaa hawsha kasoo shaqeynayay wuxuu soo bilaabay sanadkii 2012
oo dee nakuruba bisadan kuma hadhine cagu ka keenaya baalaha
ku darso sahray weliba gobolkaa waan booqday
haye
meel aad u qurux badan. Inaan saaxiibanahay oo goobtaa jooga ayaa hodheel soomaaliyeed aad u cunto macaan geeyey oo markaan cuntadii fahmi waayey ayuu yihi warkaale meel halkanaad ka soo
bisadood buu lixdaa sannadood qalay ninkan ma la sheegay tiradooda.
Isagaaba afkiisa ka sheegay oo aan aamusin. Markay warbaahintu weydiiyeen wuxuu yihi waxaan qalay in ka badan 1,000 bisadood. Waan saambuuse ka sameeyey, dadku iga iibsadeen, hoteelada ka iibiyey ilaa sannadkii 2012.
Marka 1,000 bisadood baa ku xarooday oo ay cuneen dadka magaalada iyo dadka soo booqda.
Aad iyo aad.
Innaba saambuuse ma ka cuntay mar haddaad halkaa tagtay?
Ilaahay markii inta xasuusanay saambuuse ma cunin intaan gobolkaa joogay.
Saambuuse Ramadaan tuu baad cuntaa.
Ramadaankan dilqiis ku nahay baalka isaga aad isuguma fiicnin. Waxaan u sheegay sahray ninkani sababaha ku dhaliyay markii la weydiiyey. Wuxuu sheegay in uu bilaabay hawshan yada ah kadib markii suuq ku wanaagsanaa waa ama u wanaagsanaa waayo suuqu ku xumaaday ee uu arkay inaanu suuqu fiicnayn, inuu halkanba hilib uga bilaabay. Uu isiri dee hilibkii baa daqaali kule ku noqonaya, si lacag badan baa kaaga bixi, deetanaaba kuu jaban baa ama friye soo qabso. Tiyumuu ka bilaabay marka kaasidiibuu ku waday ummadda. Marba uu sheegay wuxuu yihi waxaanu sheegay buri dadka aniga inta badan macmiilka ayaa inaan ka keeno hilibka meel laydhaa Gieto, laakiinse inaan dadku ma yaqiinsan meeshan ka keeno hilibka iyo hilibkanu keena waxuu yahay. Dee waxay aamineenuun awalba wuxii saambusaha lagu guri jiray hilibkii caadiga ahayn yahay.
Dee cidba meer maxaa ku jira saambusaha freelaabun baa lalahaa
baalkii saddex geeslaha waa isku daldaleen intii Ilaahay u calfay. Dee isagana sidaa gacanta lagu dhigo si kale kuma garatid. Hadda muddo 3 sanadood baa lagu xukumay.
Ma laga mamnuucaya inaanu saambuuse dambe iibin doonin ninkaasi?
Wax dambo laga yeeli doonaba. Hadda jeelku liinta ku cabeya.
Waan gartay. Marka dadka waxaynu leenahay saambuusaha bisadaha ku soo darina arrinkaa laga digtoonaya. Habad umaadsanta Cabdixakiin.
Adiga mudasaara.
Waa hagaag. Haatana waa heesihii dhalinyarada iyo fanaanka Axmed Aarshe oo aynu toddobaadkii hore hees u leeyahay ku maqalay barnaamijka Caweyska Washington. Axmed Aarshe heesihiisa aad baa dhowaanahan loo xiiseeyaa, hase ahaatee wax badan kumuu jirin saaxadda fanka Soomaalida. Caawa ayuu inooga waramayaa siduu fanka ku soo galay iyo xilligii uu ku soo biiray kooxda xidigaha geeska oo uu haatan ka tirsan yahay.
Saaray 2015 ayaa waxaan ka qayb galay horta barnaamij tiifiga qaranka Soomaaliland qabtay oo loodhan jiray Somaliland Got Talent, Soomaali ahaana loogu yeeri jiray bandhigyibeeska Soomaaliland, halkaasi oo lanoogu dhiibay heeso ay fanaantii hore lahaayeen. Tartanaana ka qayb galay, alxamdulillah waxaan ka mid noqday 5 qof ee ku guuleystay barnaamijkaasi soo baxay. Intaa wixii ka dambeeyey, bishii 1aad kowdeedii sanadkii 2016 ayaa hees oo nin abwaan oo Maxamed Halbeeg la yidhaahdo uu ii dhiibay ayaan qaaday oo iigu horreysay wax hees aanay cid kale qaadin oo aan anigu leeyahay. Kadibna maadaama aanan cid badan oo fanka ah ku xidhan waabwaanina malaxmiistayaal amba muusiisiyaal badan, wuxuu igu yiri adigu la xamiisa buu igu yiri. Kadibna wallaahi waan xasuustaa run ahaantii, dee wax horta hibaaha waan u ahaa, waan samayn karay, laakiin waa dareemi kartaa qofka isagoo aan wax hore samaynin. Laakiin waan isku dayay run ahaantii heestaasi inaan la xameeyo. Marka heestaasi waxay odhanaysay hankii kaadumayo haween, kibrihii kuufayo haween, yartan kool koolin jiray, karkaar waydaariye, kalsoonidii aan qabay iyadaa kaydka u hayde.
Laxanka ma adigaa saaray heesta? Waa laxan cajiiba, lamama moodo laxan socod baradahe. Miisigana yaa kuu tumay Axmedow?
Miisigana wiil laydhaaha digaala yare.
Waan gartay. Markaa ma iskuulka dhiganaysay mise jaamacadda xilligan?
Maya waqtigaasi waxaan bilaabay jaamacadda oo dhiganayay. Halkaasi markaa waxaan uga gudbay run ahaantii waxaan aad iyo aad mar walba u rajaynayay kooxda digaha geesku. Markaa kooxdaasi aan aad iyo aad u jeclaa inaan ka mid noqo, laakiinse chance uma haysanin. هل قفل إسكمانا نقوني
هيا
كذبنا وعلى عضي أبوان صديق مرمت إنك الله يلاحظه أيان هبين كوضة هذا اللي بارتا فيسبوك أيان كوضة هذا اللي بدبنا واحد كوري هاسي سماء إن أدقى عن قبطان من دونية ولا أنا وحين قبطان دونية أوكي بيقول لكن سهلاي دقف فليبو حدونا قفكن وقعان قبان إيا عن بودو وحكوي تسينية هديبة وحو قبان لها ويرجع على لاين وقعد قفكن هرتهيبه سهل كوكار سيسنية هاي
هاديان
كدبنا وحي ويدي مياد ولي وحيس قادة يا مياد ولي وحيس ويوتيوب كوشي ميان هيلي كرنا كدبنا وحي عصو دري لينكي هاسكي عن كوشي يا حتى كدبنا وحي حسوستا وحي قمقنا ونتقيق لها هاستاسي بحضو انت هاسم بوي قمقنا
هيا
تنقرال كيبو يوسو علي سبو آذي هاد وفرح ثاني سبو آذي هاد نايو حنطليني إنه وحو إيه بلان قاضي إنه وحو إيه لقبان كاري لقبان إياه وحلان وإيه قين دونه
وانقلتي أحمد برهاد هستا سيو كو سميي صديق برمد إريد يدو إحنا قم قشي
حيا هاي عشق دين قود ماها لبر روح دارين كودا وانت برمتانية قف كلوو كمل دولا ودول سعر ومبحنا
عشق تنقود معها طبر روح دارين كودانا ودبر متانية قفك لو كمل دولا ودول سعر ومبحنا دادلو جعيل كيقو دادلو لو جعل كيغو تدينا وما بانا اما تبينو ياسا اما دعاد كهادا اما تبينو ياسا اما دعاد كهادا تدلو جعل كيغو تدلو جعل كيغو تدينا وما بانا أما تبينو إياسا أما تعد كهذا أما تبينو إياسا أما تعد كهذا وركي يتبوتينو كما تحن كشيدي كما تحن كشيدي دين ما يو دين ما يو دين ما يو تومانكو كولن كده دونا يو نيه دونا كتو بيسو
كودة هم برنامج كي عويسك واشنطن اعاوة وانغا انتاه وحان ادن كل رافية هستاسي عاشق الدن قود ماها عودك احمد عرشا ايو ارايدي صديق برمد انتينو مركلا كل ماينو وحان ادن لايه هاي سيدا ايو نباد قليو
وانكو دام غانيا دي وحبن كعب يدق يا دي يا ورن كل تردار من دي أفجروا كسر دون كان هبل دون استدي دي طب أدو أفوفا يا طب أدو طب أدو أفوفا يا وذك لدي الكوزينة قلبي يدعيستون عيا وجدا عدني مبينا قلبي يدعيستون عيا وجدا عدني مبينا دبضو وفوفا يا دبضو دبضو وفوفا يا وذكرتي الكودينا قلبي يدعيستون عيا وجدا عدني مبينا قلبي يدعيستون عيلا موشيتا عني مبينا ماريتك اي تاقي مايو ابن نوفر
ويهي هستاسي فنانك احمد عرش وحود بيسي برنامجك عويسك واشنطن السهرع اللي نلسعود سينيسي انتاي نوغا هردي اذا عدينا عاونا وحان ديبو ايقدونا ايار مانتر دحمرتي دلالك انجريسك اي سودان عبد حكينا
waxaa la xafilayaa ciyaartaasi ciyaar aad isha lagu hayo dadweynuhu aad u dhageysanayeen dhageysigeedii ama daawashadeeda in badan isha lagu hayay dabcan waxayna ka mid ahayd ciyaarihii afar dhammaadka amaba rubuc dhammaadka dambe ee koobka adduunka loo gudbayey ciyaartana dabcan jawi aad u degan markii hore ku bilaabantay ayaad wadaa markii dambe in kooxda dalka Ingiriiska ka socotay inay ama England inay dardar xoogan ay la yimaadeen, iyadoo natiijada markii dambe ay ku dhamaatay 2-0 oo ay guusha ku raacday kooxda ka socotay England, iyadoo daqiiqadii 30-aad markii ciyaartu marisay haafkii hore uu goolka koowaad u dhaliyey ciyaaryahanka Harry Maguire oo islamarkiiba kubadu madaxa ku dhuftay shabaga taabsiyey. Dabcan haafkii hore amaba qaybtii hore ciyaartu waxay ku dhamaatay iyadoo 2-0 la kala marayo, sidii baa lagu gaaray haafkii dambe iyo waliba qaybtii dambe ciyaarta la isugu yimi. Waxaad moodi markaa kooxda ka socotay dalka Sweden inay dardar xoogan xilliga ay isku soo galeen, iyagoo dabcan lasoo toshaday tababarahoogii iyo khubaradoodii, hase yeeshee haddana ciyaartu sidii maysay ahaanin iyagana gool may keenin, ay way isbedeshay. Daqiiqadii 59-aad markay maraysay ayay haddana isla kooxda England ay gool labaad iyagana shabaga taabsiyeen, iyadoo 90-kii daqiiqo iyo weliba 5 daqiiqo dheeriya oo extra time kooxa la yidhaaho lagu daray ama waqti daayaca ay waxba ku keeni waayeen kooxdii Sweden. Dabcan ay guushu sidaa ku raacday kooxda England ay rubuc dhammaadkii ama waan idhaahdo 4-tii koobka adduunka ay sidaa ugu soo baxday.
Waan gartay maanta ciyaar kale la sugayaa.
Ha, dabcan waxa iyadana qadar saacad iyo weliba daqiiqad ah kadib la filayaa inay bilaabanto ciyaar iyadana aada u adag oo isha aada loogu hayo, iyadana ay isku waajihi doonaan xulalka qaranka ee Croatia iyo weliba Russia, oo weliba Ruushka iyaga loo yahay marti
loo yahay
oo iyagu waxa weeyaan awoodi iyo maxaan ku idhaa taageerayaashii, iyadoo weliba ay xusuus mudan tahay in ciyaartii hore ay ciyaarayeen halkan kusoo gaadheen uu ra-iisul wasaaraha ugu fadhiyeyba tarabuun ku soo daawanayay oo halkaasi laga soo eegayo. Dabcan ciyaartaasina saacad iyo daqiiqado kadib ayay bilaabmi doontaa, iyadana aad ba isha loogu hayaa, iyadoo kooxda labadan kooxood ka soo baxaana ay sii sugaysay iswaajihi doonaan
kooxdii
maanta soo baxday.
Waan gartay aad baad umaadsan tahay ciyaartaas Ruushka iyo soo socotana haddii la ilaahdo idaacada soo socda ayaan natiijooyinka idinku soo gudbin doonaa, waa Ruushkii Croatia. Haatanna ku soo dhawaada heestaas dhegiina ku soo dhacaysa
iyo weliba codka xasanaada Samatar.
كان عالف كسوري عاش صوبا هلاي نسيب كيسو سيو وحمو لك وقسمي وحمو لك وقسمي هلا سما ودالاتو تتشيقيد وعيو هلا سما ودالاتو تتشيقيد وعيو صدن كي قران كيو قران كي سنة سنة لغو انغريو صدن كي قران كيو قران كي سنة سنة لغو انغريو
عدك حسن هذا سمتر عاش صوبا وحنفلية لغيستيلينا تسوين قوض هشان gabagabo ayay heestaasi u ahayd idaacadeedi fiidnimo oo ay halkan idin ka soo daadihinayeen anigoo cabdixakiin maxamed shurwaca iyo weliba maxamed cabdixasan sandeere iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saaristii loo joogay iyo guud ahaan bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
سيدنا قول راشد سيدا ولي كرامي سيدا الشبي صبالي سيدا هو يا وحسي سيدا هو بلوغويس سعيدة ذات ركبة 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 كغسريني سيدا بقورد مامو